Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Bosna i Hercegovina duboko unesrećeno društvo, navodi predsjednica Cvijanović u oči posebne sjednice parlamenta na kojoj će biti razmatrana informacija u vezi sa antidejtonskim djelovanjem Ustavnog suda BiH.
U oči sjednice Čubrilović zakazao konsultativni sastanak sa liderima stranaka.
Srpska nikog ne napada, samo traži svoja prava, poruka srpskog člana predsjedništva BiH.
Dodik uputio pismo zvaničnicima Evropske unije i ostalim učesnicima neformalne večere u Briselu. Komšić nije ovlašten da govori u ime predsjedništva BiH.
Košarkaši i gokeje večeras protiv Sparsa u finalu Kupa Mirza Delibašić.
U većem dijelu Srpske sunčano je toplo vrijeme za ovo doba godine. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović zakazao je za sutra u Banja Luci konsultativni sastanak sa predsjednicima parlamentarnih stranaka u Srpskoj povodom održavanja posebne sjednice Narodne skupštine na kojoj će biti razmatrana informacija u vezi s antidejtonskim djelovanjem Ustavnog suda BiH. Na konsultativnom sastanku koji će biti održan u Narodnoj skupštini sa početkom u 12 časova učestvovaće predsjednica Željka Cvijanović, na čiji zahtjev je zakazana posebna sjednica. Opširnije Gostimir Kajskić.
U dijelu uvodnog obraćanja predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović za posebnu sjednicu Narodne skupštine ističe se da je Bosna i Hercegovina duboko unesrećeno društvo jer nije dobilo priliku da se razvije kao istinska multietnička zajednica spremna da traume prošlosti pretvori u šanse budućnosti.
Bilo bi korektno i ispravno da utvrdimo odgovornosti i konačno kažemo koliko je ko, stranci, Bošnjaci, Srbi i Hrvati, doprinio neredu u kojem živi Bosna i Hercegovina.
Kako saznaje Srpska info u Palati Republike, Cvijanovićeva u uvodnom obraćanju navodi i da BiH nikad nije dobila pravu šansu za život normalne države, te da je zato mnogo razloga. Ističe i to da je današnja realnost takva da su Srbi frustrirani stalnim nastojanjem da se ukine njihov identitet i da se u kontinuitetu nasilno umanjuje ustavni kapacitet Republike Srpske.
Hrvati su infrustrirani činjenicom da ne mogu obezbijediti svoje predstavljanje u skladu sa ustavnim principom zaštite njihovih kolektivnih prava, jer su u nekoliko navrata Bošnjaci izabrali hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, a Bošnjaci su nezadovoljni jer Bosna i Hercegovina nije cijela njihova. Možda im je obećana, ali je nisu dobili. Istina je da su im mnogi pomagali da je naknadno dobiju, jer se odlukama visokih predstavnika ranije, a kasnije odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, nastojalo od Bosne i Hercegovine napraviti država koja bi po formi bila građansko društvo, a po svojoj suštini zapravo po mjeri Bošnjaka.
Kada je, kako kaže predsjednica Srpske, o odugovlačenju formiranja vlasti na nivou BiH razgovarala sa stranim predstavnicima, većina njih je navijala za uspostavljanje vlasti, a bilo je i onih koji su govorili da su bitnija neka druga pitanja od formiranja vlasti, a čak i to da je politički legitimno ne formirati vlast.
Sada, kad su srpski predstavnici odlučili da na nivou Bosne i Hercegovine ne učestvuju u odlučivanju ili da spriječe propusnost odluka, onda kad iz proceduralnih razloga moraju odlučivati, očekujemo od istih tih stranih predstavnika da kažu da je i to politički legitimno i da je i to jedan od demokratskih alata. I očekujem da ni sad ne iznose kritiku, jer nisu kritikovali ni druge.
Za sutra u 15 časova zakazan je početak posebne sjednice Narodne skupštine, a direktan povod je nedavna odluka Ustavnog suda BiH koji je proglasio neustavnim član zakona o poljoprivrednom zemljištu Srpske u kome se kaže da se zemljište knjiži na Republiku Srpsku.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine, okupacijski je sud i dio je mehanizma da se razvlasti Republika Srpska, istakao je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, gostujući danas u programu TV Prva iz Srbije. Podsjetio je da ne postoji zakon u Ustavnom sudu, a posljednja odluka o zakonu o poljoprivrednom zemljištu samo je jedna u nizu odluka koje su na štetu Republike Srpske. On je rekao da je BiH nemoguća zemlja za Srbe, te još jednom naglasio da je pređena crvena linija i da će Republika Srpska adekvatno odgovoriti. U prilogu Darka Šavi.
BiH se mora vratiti izvornom Daytonu, a od dogovora u vezi sa Ustavnim sudom zavisi kako će BiH izgledati u narednom periodu, ističe Milorad Dodik.
Pa moguće da se riješi pod uslovom da se Ustavni sud uredi zakonom, a ne da ovako bude kao nenavođena raketa koju uopšte ne znate gdje će šta da i gdje će da udari. Ustavni sud je kreacija međunarodnog faktora. U BiH ne postoji zakon o radu Ustavnog suda, nego postoje pravila koje je sam Ustavni sud donio pod upravom i nadzorom međunarodne zajednice ranije. I oni su dio aranžmana koji treba da razvlasti Republiku Srpsku. Prvo, nakon onoga što je radio visoki predstavnik, donoseći bez prava zasnovanog na Daytonskom sporazumu i Ustavu BiH zakone koji su išli na štetu Republike Srpske, sada kada smo uspjeli da se izborimo sa visokim predstavnikom, onda se reaktivirao Ustavni sud sa 3 stranca i 2 muslimana koji donose stalno odluke protiv Republike Srpske i srpskog naroda.
On dodaje da je Ustavni sud BiH prvo osporio simbole srpske, grb i himnu, a zatim je pokušao da ospori 9. januar, Dan Republike, a posljednja odluka o poljoprivrednom zemljištu predstavlja kontinuitet osporavanja Srpske i njenih prava.
Ovo nije Ustavni sud, ovo je okupacijski sud ovdje. Ovo je okupacija međunarodnog faktora koji u različitim fazama Republiku Srpsku razvlašćuje i zato je prešla se crvena linija. Jer smo mogli da nosimo neke borbe vezano za recimo tamo himnu, pa smo sačinili novu himnu, ukinuli se nam himnu Bože pravde. Ali ovo je pitanje sada suštine. Ukoliko sada pustimo da ide dalje, onda smo sebi danas već zatvorili vrata postojanja Republike Srpske. Zato ne smijemo ići dalje i zato je moguće samo u BiH ostati i mi možemo ostati samo pod uslovom da se zakonom uredi rad Ustavnog suda i da se iz tog suda izbace stranci.
Dodik još jednom naglašava da je BiH nemoguća zemlja za Srbe. Navodi da kombinacija stranaca i Bošnjaka čini sve da razviju srpski nacionalni korpus. Ostanak u BiH, kaže Dodik, moguće samo vraćanjem na izvorni Dayton.
Mi nemamo namjeru da dižemo nikakve revolucije, pogotovo neoružane, ali u svakom slučaju imamo pravo kao politički narod da, i politički ljudi da tražimo naša prava koja važe i za druge. Zašto mi ta prava ne bi tražili? Mi želimo i Republika Srpska će u ovim decenijama koje dolaze biti samostalna i naravno da će se u nekom vremenu naći način državnog oblika zajedno sa Srbijom. I to je cilj. Svakom je to valjda jasno da se to dešava. I zato vjerojatno i oni pokušavaju da ovim mjerama kao što je imovina, što je više razvlaste i isprazne.
Dodi kaže da će srpski predstavnici na BiH nivou predložiti zakon o Ustavnom sudu. Navodi da će to učiniti sa predstavnicima hrvatskog naroda u BiH.
Mi ćemo taj prijedlog zajedno uputiti. Znate, imate sad jednu situaciju da srpski i hrvatski narod ili najznačajniji politički predstavnici, ta dva naroda, odlučujući predstavnici u zajedničkim institucijama, predlažu, a Bošnjaci kažu to je naš mehanizam ukidanjem Republike Srpske i mi to ne dam. I sad smo mi loši momci koji tražimo da se odbranimo ili da uredimo odnose koji bi bili normalni među nama, a ovi su kao muslimani dobri momci zato što oni žele da ukinu Republiku Srpsku. Naravno da to ne može.
Dodik je govoreći o nepoštovanju Republike Srpske u BiH rekao i da predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić privatno ide u Brisel na večerašnji sastanak predstavnika Evropske unije sa liderima Zapadnog Balkana jer o ovom pozivu nije obavijestio članove predsjedništva.
On ide tamo privatno, on iznosi svoje privatne stavove, on podvaljuje, a oni iz Europe to prihvataju. Ja sam pozvao ambasadora Evropske unije i rekao mu da je to neprihvatljivo i da je ovo privatni aranžman gospodina Komšića. Ali naprosto, znate, kad im dozvole da tako nešto rade i onda nama kažu, slušajte, morate da to poštujete. Kako da poštujem? Ja kad sam bio, dakle, predsjedavajući, ja zovnem i kažem, ljudi, dobili sam poziv, kako ćemo? Idem ja sam, idemo zajedno.
Istovremeno Dodik je uputio pismo predsjedniku Europskog savjeta Charlesu Michelu i ostalim učesnicima neformalne večere u Briselu, u kojem ih je obavijestio da trenutno predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić nije ovlašten da govori u ime predsjedništva BiH. Večeras će biti održana radna večera predstavnika zemalja Zapadnog Balkana, kojoj prisustvuje i Komšić sa Charlesom Michelom i šeficom Evropske komisije Ursulom von der Leyen u okviru priprema za summit EU Zapadni Balkan u Zagrebu u maju ove godine. Dodik je u intervju Prvoj prognozirao i da ovakvoj BiH neće biti potrebno ni 10 godina da se raspadne, podijeljena i pocijepana, u njoj nema konsenzusa i jedino što je održava u životu jeste nasilje međunarodne zajednice, zaključuje srpski član predsjedništva BiH.
Skandalozan govor bivšeg poglavara Islamske zajednice u BiH Mustafe Cerića na obilježavanju godišnjice Islamske revolucije i pomenu za ubijenog iranskog generala Kasama Sulejmanija.
Cerić je čestitao Bosni i Hercegovini godišnjicu pobjede Islamske revolucije i dodao: "Mi kao bosanski narod dugujemo Iranu i onima koji su nam pomogli u teškim uslovima." Osvrćući se na ulogu Islamske republike Iranu u BiH, Cerić je naglasio da se uloga vrhovnog vođa Islamske revolucije u pomaganju bosanskom narodu ne može zaboraviti.
Crkvene opštine Istočno Novo Sarajevo, Vranje, Škotorac i Vojković u saradnji sa gradom Istočno Sarajevo i opštinama Istočna Iliđa i Istočno Novo Sarajevo organizovaće 4 litije Veliki Moleban u znak podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi i vjernicima u Crnoj Gori. Moleban će biti održan na Trgu Srbije u opštini Istočno Sarajevo. Litija će biti organizovana i u Gacku.
I u Crnoj Gori večeras se nastavljaju litije i molebani. Episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije predvodit će litiju u Podgorici. Molitvena litija će ispred sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja krenuti ulicama Podgorice, a njegova svetost patrijar srpski Irinej predvodit će 29. februara litiju ulicama Podgorice povodom praznika Svetog Simeona Mirotočivog. Na litiji će učestvovati i mitropolit Kijevski i sve Ukrajine, Onufrije sa četvoricom episkopa.
U Šavniku u Crnoj Gori jutros je već krenula litija koju je predvodio episkop Budimljansko-Nikšićki Jonikije. Više od 1500 građana učestvuje u ovom molitvenom hodu koji je najveći do sada u Šavniku.
Litija duga 24 km jutros se krenula iz mjesta Boljanići ka Pljevljima. Molitvena litija krenula je iz mjesta Šekulara prema Beranama, gdje će stići predveče i spojiti se sa velikom litijom na ulicama tog grada, a nakon toga bit će služen moliban u Podgorici u manastiru Đurđevi stupovi.
U nastavku dnevnika slušajte.
Pomen povodom 19 godina od terorističkog napada na autobus kod Podujeva poginulo 12, povrijeđeno 43 Srba.
Povratak državljana Srbije iz francuskog karantina zbog virusa korona večera stižu u Beograd.
Košarkaši Partizana i Crvene zvezde večeras igraju za trofej pobjednika Kupa Radivoja Koraća.
Iz Fonda solidarnosti Republike Srpske opštinama Bileća, Berković i Ljubinje izdvojeno je 750.000 maraka na ime pomoći ili podrške projektima. Namjena novca koji opštine nisu mogle obezbijediti iz lokalnih budžeta je različita. Odluke su donesene ubrzo nakon posjete premijera Radovana Viškovića ovim opštinama. Prilog Momira Milića.
Nakon 2 mjeseca od dostavljanja zahtjeva opštini Berkovići, iz fonda je obezbijeđeno 50.000 maraka za sanaciju štete od novembarskog zemljotresa. Nenad Abramović, načelnik opštine.
Ukupna pričinjena šteta od zemljotresa je 160.600 maraka i sa ovim mi ćemo biti u mogućnosti da pokrijemo nešto malo manje od trećine nastale štete. Sagledat ćemo i naše skromne budžetske mogućnosti, kao i to da li će biti odgovora od nekih drugih institucija.
Više od 120 domaćinstava Bilečkog sela Baljci ostvarit će san o lokalnom vodovodu. 400.000 maraka iz fonda trebalo bi da bude dovoljno za izgradnju 30 km sekundarne vodovodne mreže. Potisni cjevovod financirale su vlade Srbije i Srpske, a opština nije mogla da zatvori tu financijsku konstrukciju. Veso Vujović, predsjednik odbora za izgradnju vodovoda.
Opština Bileća nije mogla izdvojiti 1 000 000 maraka za ovo malo naše selo. Bez pomoći naše vlade, bez pomoći i predsjednika Srbije i zemlje Srbije, i ovom prilikom se svima njima zahvaljujem koji god pomogao.
Ni opština Ljubinje nije mogla finansirati rekonstrukciju dotrajalog pumpnog postrojenja na vodozahvatu na teritoriji druge opštine. S 300.000 maraka bit će rekonstruisan objekat, 3 pumpna agregata i elektroinstalacije da bi stanovništvo imalo stabilno snabdijevanje vodom. Darko Krunić, načelnik opštine Ljubinje.
S obzirom na naš već pumpno postrojenje koje je izgrađeno 1974. godine i od tada nikada nije rekonstruisano, renovirano. Bilo je tu nekih malih intervencija, ali ozbiljnije ne. Mi vodu dobivamo iz druge opštine, iz opštine Berković, i to će biti veoma značajno da se ta pumpno postrojenje i pumpni agregati mogu da zamijeni.
Krunić je rekao da je nerješiv problem 14,5 km azbestno-betonskog cjevovoda, također iz 1974. godine. Zamjena je hitna, koštala bi oko 3 miliona maraka. Iz vlade su potvrdili da će i zahtjevi za pomoć opština Ljubinje i Nevesinje za sanaciju štete od zemljotresa biti razmatrani.
Na zasjedanju Narodne skupštine Republike Srpske zakazanom za utorak naći će se i prijedlog kluba poslanika SNSD-a o izmjenama zakona o gradu Istočno Sarajevo izbornog zakona Republike Srpske. Usvajanjem izmjena ovih zakona prvi put bi bio omogućen direktan izbor gradonačelnika Istočno Sarajevo koji je do sada biran posredno. Da li za ovu namjeru neophodno promijeniti izborni zakon Bosne i Hercegovine, opširni u prilogu kolege Radana Škipine.
Od 1993. godine Istočno Sarajevo funkcioniše kao gradska zajednica sastavljena prvo od 7, a potom 6 opština na osnovu zakona o tadašnjem Srpskom Sarajevu. Odbornici za gradsku skupštinu birali su gradonačelnika sa četverogodišnjim mandatom i tako je svih proteklih 27 godina. Prema mišljenju odbornika SNSD-a, sazrelo je vrijeme da se gradonačelnik bira neposredno na lokalnim izborima zajedno sa ostalim nosiocima vlasti na lokalnom nivou. Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić tim povodom kaže:
mislim da je vrijeme, a da će to ovaj zakon i pomoći, da ovdje konačno grad, odnosno gradska administracija, kakva god da bude posle 2020. godine, shvati da je njena uloga da dijeli svoju odgovornost sa opštinama. I to je možda i najbitniji dio zašto treba birati gradonačelnika direktno. To je čovjek koji treba da odgovara od Sokolca do Trnava.
Za razliku od SNSD-a, u SDS-u zagovaraju ostanak na dosadašnjoj praksi posrednog izbora gradonačelnika Istočnog Sarajeva. Mirko Šarević, predsjednik te stranke.
Srpska demokratska stranka i ja lično imamo najgori mogući odnos prema toj izmjeni zakona i to želim potpuno jasno da kažem. Prije svega mislim da se izmjena ovog zakona ne radi u izbornoj godini.
Osim promjene načina izbora gradonačelnika, predloženim izmjenama entitetskih zakona predviđa se i novi pristup u ubiranju i raspodjeli prihoda, posebno komunalnih taksi, čime bi opštine dobile znatno veća sredstva, ističe načelnik Pala Boško Jugović.
Treba da znate da je do sada u korist grada bilo odvajano 85% prihoda po osnovu komunalnih taksi, a za lokalne zajednice 15%. Sam prijedlog je da taj omjer bude 50-50.
Prijedlog o izmjenama dva zakona u svakom slučaju će se naći pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske u utorak, bez obzira na dilemu da li je za promjenu načina izbora gradonačelnika Istočnog Sarajeva potrebna i izmjena izbornog zakona BiH. Aktuelni gradonačelnik Nenad Vuković nema konačan odgovor o ovoj dilemi.
Jedno tumačenje je da je za direktan izbor za gradonačelnika Istočnog Sarajeva potrebno izmijeniti zakon o gradu Istočnog Sarajevo i izborni zakon Republike Srpske. Ima nekih pravnika ili stručnjaka iz oblasti zakonodavstva koji smatraju da uz te dvije promjene se mora desiti izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Iz Centralne izborne komisije BiH upućen nam je eksplicitan odgovor u kome se navodi da prvo treba izmijeniti izborni zakon BiH, a onda s tim uskladiti i entitetske zakone i statute. To podrazumijeva proceduru u Parlamentarnoj skupštini BiH, gdje je uz glasove srpskih poslanika neophodna i većina poslaničkih klubova iz Federacije BiH.
Region i svijet danas se navršava 19 godina od terorističkog napada na autobus Niš ekspresa kod Podujeva u kome je poginulo 12, a povrijeđeno 43 raseljenih Srba koji su išli na zadušnice u Gračanicu. Najmlađa žrtva nerasvjetljenog zločina u Livadicama bio je dvogodišnji Danilo Cokić. Počinioci do danas nisu kažnjeni. Izvještava dopisnik Radiotelevizije Srbije sa Kosova i Metohije Tanja Vujsić.
Danas je u Lapnjem selu služen parastos za 12 poginulih Srba koji su nastradali pre 19 godina. Podsjetimo, u napadu na autobus Niš ekspres u mestu Livadice kod Podujeva poginulo je 12 i povređeno 43 raseljenih Srba dok su putovali na zadušnice u Gračanicu. Kosovski vrhovni sud je u drugostepenom postupku oslobodio Fljorima Ejupija, jedinog osumnjičenog za ovaj zločin, dok su policajci UNMIK-a koji su vodili prvu istragu tvrdili da su na nekoliko desetina metara od mesta eksplozije pronađeni opušci na kojima je identifikovan Ejupijev DNK. A Ratko Popović, književnik, na današnjem Parastosu je kazao:
19 godina ne možemo da vidimo to lice ubica ni jednog jedinog sa prostora Kosova i Metohije. To svedoči o tome da morala nema, etike nema, ljudskosti nema, sve je to izgubljeno u ovom novom svetskom burnom poretku koji je nametnut i vidimo da se on polako, polako raspada.
Saopštenjem se oglasio i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, koji je naveo da je ovaj zločin vrhunac stradalaštva srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. U saopštenju se takođe ističe da osim počinilaca, deo krivice snosi i međunarodna zajednica.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josep Borelj potvrdio je da se radi na imenovanju specijalnog predstavnika ili izaslanika koji će se direktno baviti dijalogom između Beograda i Prištine. On je istakao da je potreban neko ko poznaje region, iskusni diplomata koji je spreman da se angažuje.
Borelj za Radio Slobodna Evropa nije želio da govori o imenu osobe koja će se baviti pitanjima u regionu, ali je na pitanje da li će ta osoba biti iz Slovačke odgovorio sa možda. Istakao je da dijalog između Beograda i Prištine nema alternativu, ali da to zahtjeva angažovanje dvije strane.
Ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu boravit će sutra u zvaničnoj posjeti Srbiji na poziv ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina. Srbija je prva zemlja u koju Šojgu dolazi u zvaničnu posjetu nakon što je ponovo imenovan za ministra odbrane Ruske federacije, saopšteno iz Ministarstva odbrane Srbije.
Šojgu će svečano biti dočekan ispred Palate Srbije, a potom će mu u domu garde na Topčideru biti uručen počasni doktorat Univerziteta odbrane. Na novom groblju Vulini Šojgu će položiti vijence kod spomen obilježja oslobodiocima Beograda i spomenika Crvenoarmejcu, a zatim će zajedno položiti kapsulu u spomen ploču Vječne vatre.
Četvorica državljana Srbije koji su evakuisani iz Wuhana u Francusku gdje su proveli dvije nedjelje u karantinu vraćaju se večeras kući. 14 državljana Srbije nalazi se i dalje na kruzeru Diamond Princess u Japanu na kom je 355 zaraženih osoba.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije u saradnji sa francuskim vlastima organizovalo je povratak četvorice državljana Srbije iz Aix-en-Provence u blizini Marselja. Utvrđeno je da oni nisu zaraženi. Zabilježen je i prvi smrtni slučaj od virusa korona u Evropi i to u Francuskoj. Preminuo je kineski turista.
Oluja Denis pogodila je Veliku Britaniju, vojska je pozvana u pomoć zbog poplava i jakog vjetra, rekli su zvaničnici upozoravajući na posebno tešku situaciju u Južnom Velsu.
Britanska meteorološka agencija izdala je rijetko takozvano crveno upozorenje za ovo područje, što znači da postoji veliki rizik od poplava, opasnost po život i imovinu i predviđa zatvaranje puteva. Desetine letova su otkazane, željezničke linije su blokirane, a putevi poplavljeni uslijed oluje Denis.
Na rijeci Uni kod Novog Grada prava je najezda dabrova. Dabrovi su uz Unu počeli da uništavaju drveće. U prilogu Branke Kesić.
Prije dvije godine dabrovi su se pojavili na ušću Une i Sane gdje su uništavali čemprese na novogradskoj plaži Ada. Zoran Umićević iz Novog Grada.
Jedna velika najezda bila baš prilikom velikih poplava pre dve godine, pred prošle godine i prošle godine.
Krajem prošle godine dabrovi su se pojavili nizvodno i pravi pustoš na desnoj obali Une, rušeći drveće, a ne štedjeni voćke. Miloš Popović, Poljavnice.
Nekoliko borića već odraslih od 30 i nešto godina su pojeli koru. Morat ću sjeći, jer počinju da suše.
Mile Jelisavac, Vodičevo.
Ide redom, uništava ono što njemu treba, mi ne znamo još šta mu sve valja. Tako da sad ne znam ni da li bi nekad neku voćku i posadio više ovdje, iako bi volio i bile su lijepe.
Dabrovi su većinom nastanjeni u bistrim vodama. Rijeka Una po svemu sudeći pogoduje im. Drveće uništavaju uglavnom noću, tako da ih je teško uočiti.
Prije sporta i vremena, jedna zanimljivost. Naime, stručnjak za procjenu kvaliteta sirove kafe i međunarodni degustator kafe, jedini na prostoru jugoistoka Evrope, živi i radi u Beogradu. Ilija Đurić često dolazi u svoj rodni kraj Lopare, a prilikom jedne posjete porazgovarali smo o poslu kojim se bavi. Sa njim je razgovarao Vladimir Milićević.
Ilija Đurić jedini je stručnjak za procjenu kvaliteta sirove kafe i cup coffee degustator na prostoru bivše Jugoslavije. Sasvim slučajno ušao je u ovu priču, sada već prije više od 20 godina.
Radeći sa tim vrećama gore dole, u jednom trenutku sam osjetio da neki čudan miris kod kafe i ja sam rekao da to neće biti dobro. Ispostavili su sutri dan da stvarno nije bilo dobro i onda je bivši vlasnik rekao ajmo mi da školujemo tvoj ukus.
Nakon toga usavršavao se prvo u Grčkoj pa u Holandiji, da bi najviše naučio u Brazilu, zemlji koja je najveći proizvođač kafe na svijetu.
Tu sam video u stvari kako se to degustira, kako se priprema uzorci, kako se selektuju. Zatim svake godine sam išao jedno poreklo.
Proces od branja do krajnjeg korisnika je izuzetno komplikovan, a najbitnije je branje i pečenje.
Milardova reakcija kada se dešava prava, kako bih to rekao, čudan jedan događaj gdje na stotina aroma odlaze zauvek, a neke dolaze.
Kvalitet kafe ne zavisi od klasifikacije, pa se može desiti da peta klasa bude kvalitetnija od prve.
Osma klasa u Africi, robuste, koja je, suši se na zemlji, samim tim pokupi se toj deo kamenčića i ovoga i onoga i naravno kad se ti bodovi saberu, to je osma klasa. Ali to ne umanjuje njezin ukus.
Ilija nas uvjerava da na našim prostorima pijemo kafu veoma dobrog kvaliteta, ali da smo daleko od razvijenih zemalja kada je riječ o načinu njenog konzumiranja.
Fudbaleri Partizana ovim trenucima igraju protiv Radnika iz Surdulice na svom terenu 21. kolu prvenstva Srbije. Toku je prvo poluvrijeme, a trenutni rezultat je 0-0. Ostalim sportskim aktuelnostima Nemanja Šindrak.
Košarkaši i gokeje večeras igraju protiv Sparsa u finalu završnog turnira Kupa Mirza Delibašić u Sarajevu. I gokeja brani trofej koji je do sada 7 puta osvajao.